Prošlápnutá dluhová brzda. Jak se asi bude sestavovat příští vláda? A nebo Američané se snaží konečně ukončit nekonečnou válku v Afghánistánu? To jsou některá témata právě začínajícího čtvrtečního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma, jakož i ve světě. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Poslanci schválili vládní návrh na dodatečné zvýšení důchodů od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci. To se ovšem nezamlouvá opozici, která říká, že nevidí, odkud ty peníze vláda může vzít. A na lince je vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Nemůžeme podpořit něco, co není vykompenzováno opravdovou snahou šetřit na výdajích, řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ale ani opozice nemá zrovna volné ruce zhruba čtvrt roku před volbami v téhleté otázce.
Je to pravda, protože je to citlivé téma. Málo kdo se chce stavět do role těch politiků, kteří odmítají zvyšovat lidem penze, protože celá řada lidí skutečně nemůže být spokojená s tou výší jejich penzí, nemůže být spokojená s tím, jak pokrývají jejich náklady. Spíše, když se hovoří o zvyšování důchodů, tak je otázka, k čemu vlastně máme zákonem danou valorizaci. Ta právě má zohledňovat to, jakým způsobem, když to zjednoduším, rostou ceny, jakým způsobem se vyvíjejí platy, aby penze nezůstaly odtrženy od tohoto, aby nebyly výrazně nižší, a tam ty podmínky jsou dány a když jsou naplněny, tak pochopitelně důchody se zvyšují, ale politici opakovaně podléhají tomu pokušení, že se rozhodnou zvyšovat ty důchody nad rámec zákonem daných pravidel. Když se to děje v době, kdy se ekonomice mimořádně daří, tak možná to lze ještě pochopit, ale politici k tomu přistupují i v dobách, kdy naopak ekonomika má problémy, jako je v současné době, kdy se finance propadají do hlubokého deficitu.
A bude třeba, aby vláda přece jenom doložila, odkud ty peníze vezme?
Podle mého názoru se tak nestane. Vláda dost často zvažuje i své nástupce k různým výdajům státního rozpočtu, aniž by je měla pokryta nějakými příjmy nebo alespoň očekávanými příjmy. Vypadá to na to, že zkrátka se to nějak ztratí v tom stále více rostoucím deficitu, byť ministryně financí hovoří opakovaně o tom, že česká ekonomika a české veřejné finance jsou ve velmi dobré kondici, tak tomu není tak úplně, protože to tempo zadlužování je enormní a opakovaně se objevuje upozornění, že dlouhodobě takový to stav veřejných financí není udržitelný.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšenou.
Jak známo, jednou z nejhorších nočních můr každého řidiče motorových vozidel je prošlápnutý brzdový pedál. A proto je třeba brzdy vždycky udržovat v pořádku a nejiné by to ovšem mělo být také s veřejnými financemi. A ovšem i tady máme takzvanou dluhovou brzdu, říká a pokračuje David Klimeš z Aktuálně.cz.
Již před časem se naši zákonodárci státotvorně shodli, že když zadlužení státu dosáhne 55% HDP, pak se spustí automatické a dost prudké brzdění. Vláda bude muset například okamžitě předložit vyrovnaný rozpočet. Jenže nyní to vypadá, že právě jde jen o prošlápnutou brzdu. Národní rozpočtová rada varuje, že se současným tempem zadlužování do dluhového stropu narazíme ne za 20 let, jak se ještě předpokládalo minulý rok, ale už za 3 roky. To znamená, že nejen před havárií nepřibrzďujeme, ale ještě drtíme plyn, abychom před nárazem dosáhli co největší rychlosti. Proč se tak děje, není těžké vysvětlit. Je volební rok, vládní strany kropí voliče miliardami na všechny strany, vymlouvají se na covidovou krizi, ale čísla jasně ukazují, že ze stovek utracených miliard šla jen menšina na skutečnou protikovidovou pomoc. Zatímco v ostatních unijních státech po mimořádných dvou deficitních rozpočtech zase již své finance konsolidují, v Česku jsou naplánovány i na další léta neudržitelné výdaje, které o stovky miliard převyšují příjmy. Kdo si myslí, že je to bez problému a ať se tu zase nestraší někdejší řeckou krizí, tak bohužel nemá pravdu. Už nyní nám raketově rostou náklady na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na splácení nikoliv dlužné částky, ale jen úroků z ní. Až si jednoho z nejrychlejších zadlužování států v Evropě všimnou i ratingové agentury, pak to bude pro nás ještě dražší. Nabízí se otázka. Pokud se vláda nechová hospodárně, proč usilovně nekřičí opozice a nenavrhuje smysluplné řešení? Odpověď je stejná jako ve vládním případě. Jsou to volby. Opozice nadšeně asistovala u rušení superhrubé mzdy a prudkého snížení danění fyzických osob, takže nyní nemůže říct, aha, my jsme se spletli a skočili Andreji Babišovi na špek, měli bychom daně zase vrátit na letitou předchozí úroveň. Takovou upřímnost by asi ocenilo velmi málo voličů, takže čas opozice vědomě lže, že vše zvládne uspořit a nebude třeba opětovně zvyšovat daně. Další čas opozice mlží, ale obě hlavní opoziční formace mají v předvolebních programech spoustu drahých slibů, které si nepochybně rozvrácené veřejné finance v dalších letech nebudou moci dovolit. Je smutné, že nyní na politické scéně není ani jedna, byť třeba malá strana, jejíž lídři by se odvážili voličům bez příkras popsat realitu. Tedy, jak je nebezpečné nadále prošlapávat brzdový pedál a jak ho rychle opravit. To jistě znamená razantní ořezání výdajů eráru, ale výpadky z mnoha zrušených či snížených daní jsou tak velké, že jen s tím se nevystačí a některé daně půjdou nevyhnutelně opět nahoru. Kvůli úspěchu v říjnových sněmovních volbách však raději politici obětují budoucnost Česka a nechají splna republiku narazit do dluhové brzdy. V té chvíli buď nastane bolestivý střet, který bude znamenat extrémní otřes veřejných financí, a to nejen těch centrálních, ale bohužel i obecních a krajských, které se chovají na rozdíl od vlády vzorně. A nebo po špatné variantě je tu ještě jedna horší, na kterou raději ani nemysleme. Populističtí politici si prostě odhlasují, že pro ně žádná brzda neplatí a nechají Česko dál se řítit do ještě větších a dražších dluhů.
Koalice Pirátů a STAN zveřejnila 47 jmen kandidátů na ministerská křesla. Z nich je sice řada zajímavá, ale jak říká Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, necelé 4 měsíce před volbami jde o snahu ukázat, jak širokým personálním zázemím dvojkoalice disponuje a reálnou představu, koho by do případné příští vlády dvojkoalice poslala, tím vůbec nezískáme.
I kdyby koalice Pirátů a STAN skutečně vyhrála volby, což zatím naznačují průzkumy stranických preferencí, je velmi pravděpodobné, že by nebyla vládu schopna sestavit sama. Potřebovala by k tomu s největší pravděpodobností koalicí Spolu, která se stává z Občanských demokratů, Lidovců a TOP 09, anebo alespoň jednu či dvě strany z této koalice. V nejvíce pravděpodobném scénáři, který lze nabídnout na základě současných průzkumů, bude příští vláda koalicí pěti stran, které kandidují do sněmovny v rámci jedné ze dvou koalic. A podobu příští vlády by tudíž určilo, jak silné by byly jednotlivé strany kandidující v rámci obou koalic. V současnosti jsou v průzkumech nejsilnější Piráti, následovaní ODS a STAN. Jejich síly jsou vyrovnané, následuje TOP 09 a na chvostu jsou Lidovci. Pokud by tedy vládu sestavovaly obě současné opoziční koalice, přičemž i po volbách by zůstal zachován počet ministrů, které má současná vláda, muselo by se pět stran podělit o 13 ministerstev a pozici premiéra. To už dopředu značně zužuje výběr vhodných ministrů pro každou stranu vládní koalice. Ačkoliv řada ministerských kandidátů, které nabídla koalice Pirátů a STAN, má vysoké odborné kvality, klíč, podle kterého by se případná vláda pěti stran sestavovala, by byl nezbytně silně ovlivněn stranickými zájmy a v tomto kontextu pak silou jednotlivých stran. Je téměř jisté, že předsedové stran by ve vládě složené z pěti stran obsadili pozici premiéra a čtyři ministerská křesla. Zároveň by se dvě strany, které by skončily v závěsu za nejsilnější stranou, kterou jsou momentálně v průzkumech Piráti, musely mezi sebou dohodnout na jménech ministrů v čele dvou nejdůležitějších ministerstev. Těmi jsou tradičně ministerstvo zahraničí a ministerstvo financí. Mezi silná portfolia patří i ministerstva vnitra, obrany a práce a sociálních věcí. Jinými slovy, pokud by měli Piráti premiéra, je zřejmé, že dvě nejdůležitější ministerstva a spolu s nimi dva posty vicepremiéru připadnou dvěma dalším nejsilnějším stranám v pořadí. Zároveň je téměř jisté, že takové pozice budou chtít zastávat předsedové stran. Budeme-li konkrétní, je ku příkladu jasné, že pokud budou mít Piráti premiéra, ODS bude zřejmě chtít pozici ministra zahraničí nebo financí, přičemž jen těžko bude možné obejít jejího předsedu Petra Fialu. Roli tak bude hrát i odborné zaměření předsedů stran. Konkrétně Fiala má předpoklady stát se spíš ministrem zahraničí než ministrem financí. Podobně si lze představit, na jaké ministerské posty by asi aspirovali předsedové ostatních stran. Vít Rakušan ze STAN, Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 a Marian Jurečka z KDU ČSL. Jisté je, že jelikož případné vytvoření vlády složené z pěti stran by byl složitý rébus ovlivněný stranickými zájmy, nemá smysl nad jmény nabídnutými koalicí Pirátů a STAN trávit příliš mnoho času. Nemluvě o tom, že se můžeme ve volbách dočkat překvapení. Výsledky mohou být nakonec jiné než současné průzkumy a vládní koalice se nakonec může skládat o dost jinak, než co se zdá být v této chvíli pravděpodobné.
V české politické debatě je oblíbené nálepkování návrhů, které zlepšují ekonomickou situaci lidí, co by populismus, respektive kupování voličů. Už o tom dnes byla řeč v případě důchodů. Ze stejného soudku je ale také opovržení volební kampaní SPD, která láká na levné potraviny, pokračuje Kateřina Smejkalová.
Všechny pohodlivé interpretace můžou sloužit maximálně jako stmelující folklor v rámci té části politického spektra, která očividně ztratila kontakt s materiální realitou rozsáhlých vrstev zdejší společnosti. Že by tím šlo přesvědčit kohokoliv z těch, které podobné sliby, návrhy a dárky oslovují, je naopak v podstatě vyloučeno. A v krajním případě je dokonce lhostejnost vůči tomu, na co zmíněné věci reagují, do náruče posledně jmenovaných extremistů může vhánět o to víc. Nejde přitom o to, že bychom neměli pečlivě zvažovat náklady politických opatření, usilovat o komplexní debatu o jejich přínosech a záporech nebo vůbec realizovatelnosti jako takové, či rezignovat na sofistikovanější a dlouhodobější strategie pro zajištění prosperity a sociální soudržnosti. To vše je bezesporu na místě. Jenže místo propracovanější argumentace v tomto smyslu se dotčenými negativními komentáři často line hlavně naprosté nepochopení proto, že se někdo může nacházet v takové situaci, že pro něj pár stovek za měsíc navíc či vejce za pár korun mohou skutečně být rozhodujícím volebním impulzem. A podprahově snad i opovržení těmi, kdo si to v životě nezvládli zařídit lépe. Alternativně v nich pak otázka nákladů zcela zastiňuje jakékoliv zohlednění toho, že všechny návrhy nepředstavují žádné zíralé rozmazlování, ale reagují na reálně existující palčivý problém. Právě to je tváří v tvář objektivní a na stokrát zmapované situaci u nás zarážející a není tak divu, když to pro dotčené svědčí o mimořádné lhostejnosti hraničící s ignorancí. Vezměme si namátku několik známých faktů. Statisíce lidí u nás jsou kvůli půjčkám často na zcela běžné výdaje v exekuci a k živobytí jim po srážkách zbývá nezabavitelná částka pod hranicí chudoby. Ceny bytů u nás jsou v poměru k příjmu v Evropě na špici, nájmy v Praze v průměru překračují nájmy ve všech německých velkoměstech s výjimkou Mnichova a ani v menších městech nejsou adekvátní zdejším příjmům. Sociální bydlení či městské regulované nájmy u nás naopak prakticky neexistují. Ceny většiny spotřebního zboží u nás dávno v důsledku otevření trhu dosáhly západoevropských hodnot, takže se na nákupy za hranice už nejezdí za zbožím u nás nedostupným, nýbrž levnějším a mnohdy kvalitnějším. Naše mzdy a veškeré z nich odpočítané dávky jako důchody však zůstávají na evropském chvostu, a to i při zohlednění toho, co u nás ještě přece jen levnější než jinde je. Není tak divu, že podle expertů a expertek z platformy pro minimální důstojnou mzdu až polovina lidí u nás nedosáhne na takovou odměnu za práci, za kterou by bylo možné pokrýt všechny zcela běžné výdaje, včetně drobného spoření na nenadálé situace či právě důchod. Politické návrhy na hmatatelné a rychlé vylepšení ekonomické situace lidí tak plní zcela oprávněný účel politiky, protože co jiného jim je, než boj s problémy a zlepšování životních podmínek. A je tak absurdní nálepkovat je jako nějaké nelegitimní kupování voličů. Jako u mnoha argumentačních figur české politické debaty je symptomatické, že ku příkladu v německé společenské diskuzi by je v takto primitivní a všude přítomné podobě pohledal, a to v jakémkoliv jejím ideologickém koutě. Voliče a voličky by se totiž nikdo takto znemožňovat a jejich existenční problémy odbývat nedovolil.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Na chvíli se teď podíváme do světa. Ještě nedávno hovořil prezident Joe Biden o americké válce v Afghánistánu, co by o nekonečné. A teď to vypadá, že Američany by ovšem spíš mohlo čekat nekonečné odcházení. Váhání, kdy a jak opustit nevyhratelný konflikt, odráží starou a přece stále zapomínanou politickou pravdu, že žádné řešení není správné nebo špatné a je to vždy otázka priorit a ceny za jejich dosažení. Slovo má Jan Fingerland.
V posledních týdnech se otázka stažení z Afghánistánu několikrát proměnila. Nejdříve Joe Biden odmítl ještě Trumpem stanovené datum odchodu k 1. květnu a navrhl velmi symbolické 11. září, tedy 20 let po útocích na New York a Washington. V druhé polovině května se objevila zpráva, že Američané chtějí odchod urychlit a stáhnout se už zhruba v polovině července. Podle nejnovějších zpráv se americké stahování zpomalí, protože Talibán rychle dobývá další okrsky, které byly dosud v rukou afgánské vlády. Ke stažení nakonec dojde, ale možná se neobejde bez kocoviny, která převáží nad pocitem úlevy. Sám Joe Biden nepochybně považuje stažení z Afghánistánu za žádoucí. Válka trvá dlouho a nemá hmatatelné výsledky, nebo spíše snadno politicky prodatelné výsledky. Prodat by se ale dalo ukončení něčeho, co vypadá jako Vietnam této generace. Jasná většina Američanů je pro stažení vojáků. Biden politicky tedy nic neriskuje, alespoň zdánlivě. Válka měla různé cíle, z nichž jednoho bylo vlastně dosaženo. Afghánistán není zdrojem ohrožení bezpečnosti samotné Ameriky. Za celá léta USA nezažili útok proti cílům na svém území, organizovaný z Afghánistánu. Těžiště světového terorismu se přesunulo jinam. A ano, Biden dává najevo, že chce ušetřit kapacity na jiné potenciální konflikty, zejména v okolí Číny. Jenže na pomyslné váhy můžeme položit i jiné argumenty. Za prvé, tato válka sice trvá dlouho, ale její pokračování není nemožné. Američané jsou stále formováni zkušeností ze světových válek, které trvaly relativně krátce a vedly k jasnému rozhodnutí. Tak zpočátku vypadalo i tažení v Afghánistánu, které vedlo k rychlému vyhnání Talibů do hor. Jenže řada válek z podstaty takto dopadnout nemůže, ale je možné je udržovat na přijatelné úrovni. Kdysi měli USA v Afghánistánu 100 000 mužů a žen, dnes jen 2,5 tisíce. Velkou část odpovědnosti už předali domácím. A mimochodem, ve Vietnamu zahynulo asi 20x tolik Američanů, navíc rekrutů, nikoli profesionálů. Ukončení války si tedy Američané možná sotva všimnou, a pokud ano, tak spíše v negativním smyslu. Žádný rozchod ani odchod není zadarmo. Američané budou muset investovat do náhradních aktivit v okolí a to bude drahé. Budou se také muset opřít o státy, na které se spoléhat moc nechtějí, zejména Pákistán. Americký odchod také znamená příchod Číny a nové kolo pákistánsko-indického soupeření na afgánské půdě. A především odchod bude znamenat pád afgánské vlády, vítězství Talibánu a obnovu země jako velké teroristické základny. Je také pravděpodobné, že občanská válka povede k obrovské vlně uprchlíků a destabilizaci okolí s nejasnými bezpečnostními i jinými důsledky. Rychlý postup Talibánu posledních dnů je možná dán i zcela záměrným ústupem afgánské vlády, která chce Washington takto upozornit na katastrofální dopad jeho odchodu. Prezident Biden se v pátek setká s afgánským prezidentem Ashrafem Ghanim a předsedou Vysoké rady pro usmíření Abdallahem Abdallahem. Ti se ho nepochybně pokusí přesvědčit, aby se podíval i na opačnou misku vah. Zůstává otázkou, co by se muselo stát, aby Biden ustoupil od svého snu ukončit nekonečnou válku.
Ve Velké Británii zahájila před několika dny provoz nová zpravodajská stanice se 24-hodinovým vysíláním GB News. Finance na ní poskytla americká kabelová televize Discovery. A více už Karel Hvižděla.
Ale již dříve, 25. září 2020, prohlásil André Neil, 72letý veterán a bývalý šefredaktor Sunday Times, který posledních 25 let vedl živé politické debaty na BBC, že opustí společnost poté, co bude informovat o prezidentských volbách v USA v roce 2020. Asi tušil, že Trump prohraje. Brzy na to přijal místo předsedy nového televizního zpravodajského kanálu, na kterém se stal v minulých dnech moderátorem hlavního vysílacího času. Ve svém prohlášení uvedl, že kanál bude posuzovat robustní, vyváženou debatu a řadu pohledů na problémy, které ovlivňují všechny ve Velké Británii, nejen ty, kteří žijí v londýnské oblasti. GB News má pokrývat mezeru na trhu a je určena pro ty, kteří se cítí nedostatečně informováni a nevyslyšeni v ostatních médiích. Doslova řekl, chceme inspirovat, informovat a bavit. Vlastně jen přeformuloval heslo BBC, kde slovo vzdělávat nahradil slovem informovat. Profesor sociologie Jiří Přibáň, který ve Velké Británii žije, tuto stanici charakterizoval slovy GB News, to jsou takové britské Fox News, ne tak vyhraněné, ale s jasným názorovým profilem. Asi nejzajímavější jsou zatím dvě věci. To množství diváků, kteří se je vyladili, a také bojkot některých korporací, který stále víc zatahuje biznis do takzvaných kulturních válek. U obou je otazník, co se s tím dál stane. Konkrétně to v první den vysílání vypadalo takto. V rozhodujícím čase mezi 9. a 23. hodinou tuto jasně pravicovou stanici, která jde ve stopách pro trumpovské Fox News, tedy liščích zpráv, sledovalo 164 tisíc diváků a podíl na trhu tedy činil 1,1%. BBC ve stejnou dobu sledovalo 130 tisíc lidí a sledovanost činul za 0,9%. A Sky News 57 tisíc sledovanost byla 0,4%. Otázka je, jestli si tuto sledovanost, jakmile opadne zvědavost, udrží. Další problém této stanice, s kterým se bude muset vypořádat, je bojkot zadavatelů inzerce, který byl ve Velké Británii vyhlášen pod heslem Stop Funding Hate, tedy Stop financování nenávisti. Vysílání by časem mělo být rozšířeno do Španělska a střední Evropy, tedy do zemí, z kterých sílí kritika Evropské unie. Ve Španělsku je totiž každý třetí Španěl do 29 let bez práce. To prozrazuje zřetelně odmítavý vztah k Evropské unii.
Parafrází titulu známého špionážně humoristického romaneta Grahama Greena, čili Náš člověk v Tunisu, vyjadřuje v závěrečné glose Kristina Žantovská svoje obavy z turistické sezóny.
Tak už je to tu zase. Dovolenkáři mají zelenou, letecké společnosti pasažéry. Začíná se létat všemi směry a letní cíle nepřekvapí. Slunce, moře, melouny, all inclusive. Wi-Fi i na pláži a bar přímo v bazénu prý nemá chybu. Pití se dolévá hojně, ale za všechno chtějí bakšiš. Když ti ruština nevadí, si v pohodě. Někdy v moři medúzy, zachraňuje to bazén i se skluzavkou, ta je taky inclusive. Prostě all. Bon voyage. Taková je nejběžnější nabídka cestovních kanceláří. Rutinní přesouvání lidských tlup z místa na místo. Všechno by šlo jak po drátkách, kdyby nebylo těch protipandemických opatření. Certifikované testy nebo covid pasy vystavené na základě kompletního dvoufázového očkování. Kdekdo by chtěl cestovat, ale do očkování se mu nechce nebo se ho dokonce bojí. Už vycházejí najevo data, proč a čeho se náš člověk bojí, ale jsou tak fantasmagorická, že je nebudu opakovat a dělat jim reklamu. Náš člověk se ocitá v pasti vlastní ambivalence, stavu, který psychologové žertem popisují jako šel bych do lesa, ale nechce se mi. Nedivila bych se, kdyby se dokonce někdo cítil požadavkem být očkován, pokud chce cestovat, ohrožený na svých občanských či lidských právech. Pravděpodobně by to byli titíž jedinci se zvýšenou potřebou osobní svobody a nezávislosti, kteří protestovali i proti zakrývání svých nozder a mort během pandemie. Dost by mě zajímalo, jak se jim podařilo přežít minulý autoritativní režim. Pomoc je snadná, místo slunce, moře, melouny, medúzy, s slunce, seno, jahody. A pokud za zábavou do Tunisu, kdo to má z epidemiologického hlediska na triku? Cestovky nebo sami cestující? Jsou předpisy všem jasné a jsou cestovatelé ochotní je dodržovat nebo podvádějí? Pak to schytá cizinecká policie, když dostane informaci, že si je někdo vysvětlil po svém, tedy že systém obešel a chce výletníky na letišti zkontrolovat, proč se horda spocených a utrmácených brání a vsteká. Samozřejmě by ten, kdo podváděl a certifikovaný test před cestou neabsolvoval, měl vystoupit z řady jak při raním skautském pozdravu a přiznat barvu. Promiňte, byl jsem to já. Ostatní by mohli pílit domů, aby stihli hodit do pračky první várku prosolených svršků, než půjdou ráno do práce. Hříšník by se otestoval, což by si zaplatil, včetně pokuty za podvádění, a pak by podle výsledku šel taky do Hajan nebo do karantény. Konec pohádky. Takhle to nikdy nebude. Cestovky se dušují, že všechno dělají podle pravidel a žádný podvodník se nikdy dobrovolně nepřizná. Na letištích bude z času na čas dusno, pár nezpůsobilých bude odhaleno a co z toho vytěží vir, se nejpozději na podzim ukáže.
A tím už je vyčerpána nabídka čtvrtečního vydání Názorů a argumentů a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.